Velkommen til Anæstesi-A-Z, podcasten, hvor vi diskuterer alt det, du har brug for at vide som anæstesilæge, og især på vejen dertil. Anæstesi-A-Z produceres med hjælp fra podcastbureauet Her og Her og udgives af Scanphone. Din værter er Tobias Sonne og Sandra Vickers. Dagens gæsteekspert er Kim Ekelund. Rigtig god fornøjelse med dagens episode, der hedder Elektiv Sektio, og samtidig er første af to episoder om Sektio. Værsgo.
I dag skal vi tale om anæstesi til det elektive sektor. Cirka hver femte barn kommer til verden ved kejsersnit i Danmark, hvoraf cirka halvdelen er planlagt. Historisk set har sektor haft en høj mortalitet og er fortsat forbundet med en betydelig mortalitetsrisiko. Uerfarenhed hos anæstesilægen er en betydende risikofaktor, men anæstesi til sektor er en anæstesiologisk kernekompetence, og næsten uanset hvilket hospital du arbejder på, kan netop denne patientkategori dumpe ned i hænderne på dig. Så man må sige, at det er et ganske relevant emne, vi dykker ned i dagens episode. Til at tale om dette har vi endnu en gang inviteret dig, Kim Ekelund, med som dagens ekspert.
Og jeg har jo i tidligere episoder mod din vilje introduceret som fyrtårnet inden for obstetrisk anæstesi. Måske du i dag kunne introducere dig selv med din egen ord, Kim?
Det kan jeg godt. Tak for invitationen. Jeg hedder Kim Ekelund. Jeg er overlæge på Julie Marie Centeret på Rigshospitalet. Jeg er klinisk lektor, PhD. Og så er jeg formand for styregruppen for den skandinaviske toårige uddannelse til obstetrisk anæstesilæger.
Lad os lige starte med dit udgangspunkt, Kim. Hvorfor er det, du endte lige netop med obstetrisk anæstesi? Hvad er det, der gør anæstesi til sektio så spændende?
Jeg havde intro på Hvidovre, og det fylder meget på Hvidovre. Det, som tiltaler mig ved den obstetriske anæstesi, er, at vi har raske, vågne patienter med skyhøje forventninger. At vi som obstetriske anæstesilæger bliver testet on the spot. Vi engang imellem har massiv postpartum blødning, hvor vi skal gøre alt, hvad vi kan for ikke at miste vores patient. Så havde jeg enkelte cases, som printer sig ind. Vi havde en patient med nekroserende fascit og streptokok-toksisk-syndrom på Hvidovre, hvor vi fik installeret dialyse og givet immunoglobulin og hele skidtet, og hun endte på intensiv og klarede det. Og det er jo sådan nogle ting, der gør, at man brænder for det.
Hold da op, sikke en introduktion til dagens emne. Og så tror jeg, jeg vil prøve at tegne sådan en lidt anden scene som udgangspunkt for at tale om det, vi skal igennem i dag. Fordi som uddannelseslæge i anæstesi, der følger obstetrisk anæstesi jo også en hel del. Og man kunne godt forestille sig sådan en helt almindelig dag på sådan en fødegang, eller på sådan en operationsgang, hvor der også er en fødegang. Man er sat på stuen med elektiv sektor og skal have det, der hedder sektorteam, eller hvad I nu kalder det rundt omkring. Der er fire planlagte sektorer på programmet. Organiseringen kan være forskellig, men ofte vil man mødes på stuen med hele holdet og gennemgå dagens patienter. Hvad skal man tænke over? Hvilke patienter møder vi her, Kim?
På en elektiv sektordag, der mødes vi på alle, der er involveret i dagen, før den første patient er på stuen, og gennemgår dagens program. Og det burde vel gøres som standard på alle operationsstuer. Man siger goddag til teamet, man finder ud af, hvem vi er, hvilke kompetencer har vi, er der oplæring i dag, er der nogle særlige, der skal tages hensyn til. Vi gennemgår patienterne, hvem er de, er der nogle særlige krav, nogen vi skal tage særlig hensyn til, skal vi have, har vi placenta previa, skal der være blød på stuen, er der nogen med blødningsforstyrrelser, er der sukkersyge patienter, hvor vi skal have styr på blodsukkeret, er der gemæl i, osv. osv. Er der nogen, der er særligt sårbare, som vi også skal have styr på? Hvem har vi af samarbejdspartner, vi skal have kontakt til? Er der andre kirurger? Er der en blødningsvagt? Eller er der en børnelæge, der skal kontaktes? Så det er ting, der skal overvejes.
Ja, det synes jeg, når jeg hører dig fortælle det der, så synes jeg faktisk også, at det er jo ret interessant, at det er en håndfuld kvinder, der alle sammen skal have lavet det samme indgreb. Men de kan være vidt forskellige og have vidt forskellige risikofaktorer, som vi lige skal have inkorporeret i vores plan. Når det kommer til selve anæstesistrategien, så er den naturligvis givet ud fra den enkelte patient og deres ønsker og vores anbefalinger i samarbejde. Men langt størstedelen af de her patienter får jo en regional anæstesi. Så lad os tale lidt om den neuroaxiale blokade. For de fleste er selve anlæggelsen af en spinal anæstesi en kendt procedure, Men så er der alligevel noget, der adskiller sig, når nu vi har med gravidet at gøre. Kunne du ikke prøve at sige lidt om det? Og her tænker jeg sådan specifikt praktisk, når vi går til proceduren.
Jo, det der adskiller sig mest, det er selvfølgelig, at vi har patienter, der fra 20. graviditetsuge skal ligge i skråleje. Og det hedder cirka 15 grader. Og når man prøver at gøre det op, så er 15 grader utrolig meget. Og det skal der, hun skal lejes rigtigt før og efter selve proceduren. Vi har patienter, som skal stikkes i ryggen, og der bliver vi udfordret af, at der er bløde rygge, hårde rygge, trænede og utrænede rygge, skæve og tynde rygge. Og vi skal selvfølgelig stikke nede under L1, fordi det er der, hvor vores rygmarv stopper. Vi måler generelt ud fra kristalliaka, og angiver, det er cirka L3, L4. Man skal bare holde sig for øje, at kvinden sidder på begge baller, så man får en lige linje. Anæstesilæger er utrolig dårlige til at bestemme det rigtige niveau. Men hvis man stikker ud fra kristalliaka, så er man på sikker vej. Man kan spørge sig selv, om man skal bruge ultralyd, og det kan godt være, at vi ender med at bruge ultralyd, ligesom vi gør med CVK'erne i dag, men indtil videre, så er det en god idé at tage det med og træne med det, få en idé om, hvor man stikker. Man kan se, hvor man skal stikke, og man kan finde midtlinje, men som regel er det bare at gå i gang.
Nu kommer vi jo til noget, der er ret essentielt for de fleste anæstesister, især måske dem, der er under uddannelse. Når det så endelig er lykkedes at komme ind og få adgang, så skal vi til at putte noget ind i de der spinaler eller epiduraler. Men især, lad os tale om spinaler til at starte med. Hvad for nogle lægemidler bruger vi, og hvor meget skal vi bruge af det?
Ja, altså det er jo, vi skal bruge vores lokalbedøvelse. Selvfølgelig skal vi lægge lokalbedøvelse i huden. Vælge en tynd nål og lægge lokalbedøvelsen med lidokain. 2-3 ml burde være nok. Nogen lægger den kun lige i underhuden, og andre bruger og lægger på vej derind og på vej ud igen. Når lokalbedøvelsen er lagt, skal man være god at vente, og så skal man lægge sin spinal. Spinalen, den vil i Danmark som regel bestå af bupivakin med 5 mg per milliliter. ED95 er ca. 11 mg, det vil sige, at 95% kan klares uden smerter med at få 11 mg, 11-12 mg af en tung bupivakin. Som regel så tilsætter man et opioid, enten fentanyl eller sufentanyl. Og er det fentanyl, så er det 10-25 mikrogram, det er sådan under en halv milliliter. Og sufentanyl er det samme hos os, der tilsætter man 2,5 mikrogram sufentanyl. Så vi har en opløsning hos os, der hedder 2,3 milliliter bupivakin og en halv milliliter sufentanil, altså 2,8 milliliter i alt. Nogle steder, der tilsætter man også morfin. Det har man gjort på Hvidovre i mange år, og mange andre steder har det været, har der været tilløb til det. Grunden til, at man tilsætter sufenta og fentanyl, er, at man får en bedre kvalitet af spinalen peroperativt. Og så får man måske en lille forlængelse postoperativt. 3-4 timer, lidt længere med sufentan. Fidusen med at komme morfin i, er, at man får en postoperativ smertelindring på op til 18-24 timer. Morfinen har ikke nogen værdi for kvinden peroperativt, men er kun postoperativ. På Hvidovre, der bruger man 40 mikrogram, som er jo bare en knivspids. Tidligere har vi tilsat 100 mikrogram, og grunden til, at det ikke er udbredt som andre steder, er fordi, at mængden af bivirkninger følger med mængden, vi giver. Og tidligere har man givet 100 mikrogram, og så kløede 75% eller 100% af alle kvinderne helt vildt på grund af morfinen. De fik kvalme og opkastning og havde svært ved at komme af med vandet. Så det er grunden til, at det er kommet i uføre. Men det kan være, at det kommer ind igen.
Jeg har lige et lille opklarende spørgsmål, Kim, til dig. Fordi nu nævnte du lige, at vi skulle give bupivakin. Og der sagde du så sådan i en sidebemærkning, at det er så den tunge. Gør det egentlig nogen forskel, om vi vælger den tunge eller den plain?
i princippet kan man jo sådan set også bruge den plane. Problemet, eller fordelen med den tunge, er, at den er nemmere at styre. Der skal gives mindre, og derved er udbredelsen mere kontrolleret. Jeg tror, der skal gives 13 milligram for at få en ED95 på samme niveau. Det, vi er bange for med de her, det er jo det lave blodtryk. Og grunden til, at vi tilsætter fentanylsulfanilin, er, at så kan vi reducere dosis af bupivakin. Det lave blodtryk påvirker kvinden momentant og gør hende svært utilpas. Men det kan vi komme tilbage til senere.
Kim, når man nu begynder i specialet, det er jo ikke så mange år siden for os, så er frygten for, at man lægger en spinal, der ikke fungerer godt nok, enormt stor. Det var den i hvert fald for mig. Og så tester man, og man tester for at være sikker på, at den virker godt nok. Men giver det mening at teste den?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg prøver at lave en aftale med kvinden, når jeg møder hende og fortæller hende, at den her spinal, vi lægger, den kommer til at virke, og at de får ikke lov til at operere på hende, før vi er sikre på, at den virker. Og det at teste den, giver mig en vished om, at den ene sal virker, og det er også med til at give hende en vished om, at den virker. Jeg tester med kulde, og jeg bruger så mange andre fornemmelsen koldt som. Så vi tester på armen og siger, kan du mærke, at det er koldt, og så tester vi på abdomen og siger, er det lige så koldt her? Vi vil gerne op på at have et niveau på, der hedder T4, altså ud for brystvorterne, og det kan give ro til patienten, det kan give ro til anestesien, og det kan give ro til kirurgen. Jeg synes, at man klarer det på den, at man stiller sig selv godt, hvis man er sikker på, at ens spinal virker, inden de får lov at gå i gang. Så jeg plejer at sige til operationssygeplejersken, at de skal vente med at spritte, til jeg er sikker på, at min spinal virker. Og så kan vi stille og roligt gå i gang, og alle kan være glade. Det er vigtigt, at man tænker over, hvad man gør, hvis det ikke virker.
Men hvad så, hvis udbredelsen den kun går til T6?
Ja, så er man jo på den. Nej, T6 er sikkert fint. Så kan de godt få lov til at gå i gang med at spritte. Men man bør nok teste, når de har spritet, at den faktisk når længere op. Men det er klart, at hvis man står med en, hvor der er spritet, og den er til T6, så skal man allerede der overveje, hvad er din plan B, så man kan handle på det.
Og det kan jeg få lige lyst til at supplere til jeres samtale her, fordi kan du ikke sige lidt mere om, Kim, hvorfor er det så vigtigt, at den her spinal, den når hele vejen op til T4?
Det kan jeg godt. Altså det er fordi, altså, hvis vi har en spinal, der dækker ned omkring T10, altså nede ved navlen, så kan de sagtens få lov at lave incisionen. Så kan de komme ind, og så først, når de begynder at komme ind i uterus, hvor innovationen kommer langt højere op fra, så er det kvinden for ondt. Så når vi har de der situationer, forhåbentligvis sjældent, at de får lov at starte, og så kommer de ind og går igennem og laver uterotomien, at kvinden så der siger, at det her kan hun ikke være med til, så er det, fordi vi har en spinal, der ikke har været god nok. Så vi skal have den til at dække, vi skal være sikre på, at den virker.
Mm. Og det er jo klart, at man kan stå derinde og så have forberedt sig så godt som muligt. Man kan tjekke, at spinalen den når hele vejen til T4. Er det garant for en sufficient dækkende spinal på den måde, vi tester det i dag?
Nej, det er jo sådan noget obstetrisk anestesinørderi. Altså, der er nogen, der siger, at den måde, vi tester på med så koldt som, ikke er god. Der er nogen, der siger, at kulde ikke er den bedste. Og man bør måske, anbefalingen er nogle steder fra, at man skal bruge to modaliteter. Altså, man både skal teste med kulde og light touch. Jeg har været med til at være på besøg i udlandet, hvor de testede med spændt og spidst og stumt, og de gjorde det helt ned fra foden og op til brystvorten. Når kvinden ikke kunne skelne mellem spidst og stumt nede på foden, så blev der lagt kateter, og ikke før. I dag der siger vi jo, at du må gerne lægge kateteret, og så får kvinden en måske ubehagelig oplevelse ved det, men det accepterer vi. På det der lille italienske hospital, der var der no mercy, de skulle være ordentligt smertedækket. Men vi bør nok anvende flere modaliteter. Kulde er ikke sikkerhed nok. Vi er først sikre på, at den virker, når de går i gang, og den virker. Men det giver os ro i sindet, at vi har nedsat kuldesensibilitet til brystvorten.
Som andre ord, vi skal være bedre til at sørge for at teste, før vi går i gang. Til de elektive sektorer, vel at mærke.
Jamen, altså, man skal jo vide, at internationalt set, så er den, der bliver klaget mest over, det er obstetrisk anæstesilæger. Altså, det er dem, der er højst på den claimliste. Fordi at kvinderne har en forventning og er vågne, og der bliver man stillet til regnskab med det samme. Så man skal gøre sit arbejde ordentligt, eller så godt som man kan, og være forberedt på at tage en konsekvens. Og ja, ved det akutte sektor, så er det ikke sikkert, at man har tid til at stå og til det hyperakutte sektor, grad 1-sektor, at man har tid til at stå og teste, men man skal også der have en plan B i baghovedet.
Men selvom vi gør vores arbejde så godt vi overhovedet kan, og selvom vi tester, så sker det jo alligevel, at vi laver en insufficient spinal. Og inden for ganske nylig, så troede jeg, at det var en mytisk ting. Men jeg må så erkende, at det så kommer til mig efterfølgende. Og så står jeg jo lidt på herrens mark. Hvad gør man så, når den ikke virker ordentligt, den spinal der? Hvad har vi af muligheder? Og der er lavet sådan en rigtig fin flowchart i vejledningen faktisk fra Dasheim. Kim, kunne du ikke lige prøve at køre os igennem den? Fordi den kan godt være brugbar.
Jo, det vil jeg gerne prøve. Knytte en kommentar, at hvis man lægger tilstrækkeligt mange spinaler til sektor, så kommer man ud for, at den spinal, der bare, at man er helt sikker på, virker, den ikke virker, og så er det, man skal handle. Det, man skal gøre sig klart, det er selvfølgelig, om kirurgien er startet, og hvis kirurgien er startet, og det gør ondt, så må man jo stoppe kirurgen, fordi man har lavet en pagt med patienten, at hun får et kejsersnit uden smerte. Jeg plejer plat at sige, at vi har hverken en gummihammer eller en flaske whisky eller en pind, hun kan bide i, så vi skal sikre os, at hun er smertedækket. Hvis kirurgen er gået i gang, så må vi se, om vi kan klare det med at vi er så langt, at vi kan klare det med at give noget intravenøst, eller hvis vi har en epidural, om vi kan supplere i den. Hvis det er moderat og svære smerter, kvinden har ondt, så skal det konverteres til en generalbedøvelse. Og her er mit take, at det er os, der skal være den voksne. Det er os, der skal sige til kvinden, du skal sove. Man skal ikke stille det op og give hende muligheden at sige, hvis du ikke kan holde det her ud, vil du så i fuld bedøvelse. Det må være hende, der siger fra og siger, jeg vil ikke sove. Men vores approach må være, at hun skal sove, fordi selvom vi laver kejsersnit hyppigt, så er det jo i princippet en kæmpe operation. Og hun skal opereres og skal færdigopereres, og vi skal gøre det godt for hende, så må hun ligge til at sove. Er kirurgien ikke i gang, så skal man jo skelne mellem, om det er et akut sektor, hvor vi skal videre, eller det ikke er akut sektor, altså elektiv sektor, som vi snakker om nu. Og hvis det er et elektiv sektor, så må man jo overveje, om man kan supplere med en epidural, om man skal konvertere hende til fuld bedøvelse, eller man worst case skal tage en helt af og sige, det kan godt være, at du har arrangeret pasning med storebror og storesøster, og at familien står derude fra med flag, men du skal ikke være mor i dag, det må blive en anden dag. Og så simpelthen tage og tage konsekvensen og pille den af, for vi skal huske på, det er et elektivt sektor. Det er ikke noget, der er her nu meget akut, men den er svær, og den kræver organisationsmæssige udfordringer mange steder. Hvis det er et akut sektor, og at man skal videre, så kan man jo genoverveje, om man skal ligge en epidural eller en kombineret epispinal oveni, eller man skal have en til at sove. Men det er så de to muligheder, der er.
Men til det elektive indgreb, så kan man ikke bare lægge en spinal mere?
Nej, det kan man ikke, fordi hvis man har lagt en spinal, som ikke virker godt nok, og man lægger en spinal oveni, så risikerer man jo at give hende en høj spinal. Og en høj spinal må være det, vi frygter mest. Altså, vi lige pludselig har en patient, som bliver ukontaktbar, kramper og skal intuberes. Så nej, vi kan ikke bare lægge en spinal oveni. Hvis man lægger en epispinal, så kan man titrere op, og så vil bagvagten sige, så ligger du en lille spinal, og så vil forvagten kigge på dig og sige, hvad er en lille spinal? Så det skal man også have tænkt over, hvad er en lille spinal? For det er jo bare åndssats at sige, en lille spinal.
Men nu er det jo dig, der er bagvagten her, ikke? Så hvad er en lille spinal, Kim?
Ja, det er jo det, der er problemet. Det afhænger af så mange ting. Det afhænger af, hvor højt den går op. Jeg har stået i situationen, hvor vi havde en ensidig spinal, og vi bilder os jo ind, at der ikke er nogen septa i spinalkanalen, men den virkede ensidigt. Og hende lagde jeg på den side, hvor der ikke var effekt af. Og så håbede jeg på, at den ligesom drev ned og at virke dernede på de nederste segmenter. Og det gjorde den ikke, selvom vi testede undervejs. Så hun fik en lille spinal på en lille milliliter oveni, og så havde vi en epidural til at toppe op bagefter. Det gik, men det var ikke uden hjertebanken. Så råd herfra er, nej, læg ikke en spinal oven i en spinal.
Og det er vel også lige derfor, der står det her i det der lille flowchart omkring udsætte operationen. Det kan jo netop være den situation, hvor man har haft en spinal, som ikke er slået sufficient an. Man ønsker ikke ved det elektive sektum måske, eller kvinden vil ikke have GA, eller der er forskellige muligheder at udtømme, så må man lade hende vente til den der spinal er aftaget. Hun kan blive taget som den sidste, eller dagen efter, eller hvornår det nu kan lade sig gøre organisatorisk. Ikke?
Jo, og man når i de der situationer, hvor man har lagt en spinal, som bare ikke virker, og man står og venter, og den kommer ikke rigtig højt op, og så tænker man, så tipper jeg hende i trendelenbord for at få den til at køre højere op, fordi en tung spinal kan vi jo ændre på. Jeg ved stadig ikke, hvor lang tid der går, før man ikke kan ændre på den. Nogen siger 10 minutter, nogen siger 20 minutter. Jeg har ikke slået det op. Men der er nogen, der prøver at lægge den i trendelenbord, og så håber de på, at den kommer op. Og så går de og står de og venter en halv time, og når stadig op til T4, så tager de hende af. Og så tager de hende ned i opvågning, og så skal hun have lagt en epidural der, for så kan hun blive taget på lidt senere. Når hun kommer ned i opvågning, så kan det være, at den der spinal er bare så lang tid, at virke, at den faktisk virker til T4. Og den epidural, vi så lægger, den kan vi ikke teste. Og så ender hun måske med en epidural, der ikke virker, og så har vi et problem med en kvinde, der både har fået en spinal og en epidural og ender en GA. Og det er bare ikke god obstetrisk anestesi.
Nej. Og så har jeg egentlig lyst til dig en anden version, jeg også har hørt omkring det her med, når man får lagt den der spinal, der ikke virker. At hvis der, at man for det første giver god tid om at lade den slå an, ikke? Og det vil sige, at vi kan sagtens komme op på de her 20 minutter. Tit er vi jo gang allerede efter en 8-9 minutter, og det kører, som det skal, ikke? Men det vil sige, at man tillader sufficient tid til at sikre sig om anestesi, eller om spinalen den har slået ind. 20 minutter, 30 minutter. Og så har jeg i hvert fald hørt en formulering, der hedder, hvis den slet ikke er slået an inden for de her 20-30 minutter, så kan man godt lægge en ny spinal. Hvad siger du til det?
Ja, det synes jeg, man skal i hvert fald diskutere med sin bagvagt. Mm-hmm. Og det er det samme som, altså hvis man har lagt en spinal, som overhovedet ikke slår an, så ligger den jo ikke spinalt. Og så må man jo formode, at man godt kan lægge en spinal oveni. Fordi så har man ikke lagt en spinal oveni spinal, så lægger man en spinal oveni en subkutan depot af bupivakan. Vi bliver overrasket over, og som jeg sagde, at nogle gange så er man helt sikker på, at man er det rigtige sted. Man har jo fået ligkvor tilbage og er sikker på, og det kom jo glat. Måske har man lagt det ind i en sø af lokalbedøvelse. Måske har man i det, man har sat sin sprøjte på, fået trukket lidt ud. Så er der bare ikke to, og så er hullet bare ikke i spinalkanalen, og så får man lagt den forkert. Og det sker. Måske var hun meget stor, og det var kun med nød og næppe, man stod inde i. Men er der overhovedet ikke noget anslag, så vil jeg ikke være bange for at lægge en spinal oveni. Men det er ikke en anbefaling til andre, end man har lige konfereret det med en, som har flere stjerner.
Godt. Det er jo, hvis det er spinalen. Så står vi så i situationen en gang imellem, hvor epikateteret er den rigtige løsning. Hvornår er det relevant?
Ja, det er relevant, hvis vi har patienter, hvor vi er i gang langsomt. Hvor vi gerne vil styre vasodilatationen. For det er jo det, der er problemet med vores spinal. Det er, at vi får en kraftig vasodilatation der, hvor den virker. Men for eksempel med patienter med aortastenose, der vil vi gerne styre det. Og der vil vi gerne give det lige så langsomt. Så der kan det være en fordel, at man starter med en epidural. Ellers så vil man mange gange starte, hvis man gerne vil have en epidural kateter, så kunne det være en fordel at have det tilbage efter, til postoperativt, og så kunne man jo lægge en epispinal. Så man har spinalen til at komme i gang på, og så har man epikateteret tilbage efter. Man kan også give en lille spinal igen, og så for at komme i gang, og så have top fylde op med epikateteret. Det man bare skal gøre sig klart, det er, at hvis man bruger, selvom man bruger det hurtigt virkende, som vi bruger til top op, så går der lang tid. Og der kommer til at gå en time, hvis man skal starte med en epidural, før man har sufficient anslag. Og en time er virkelig lang tid, når man render og tester, og skal sikre sig, at den bare virker. Så, men med kvinden, hvor vi får den langvarige kirurgi, hun er tidligere opereret i maven, hun har morbus Crohn eller colitis og er blevet kolektomeret. Den meget store kvinde, som de forventer, det kommer til at tage lang tid at operere. Det kan også være smertepatienter, som har en smerteproblematik, og vi gerne vil have en epikateter bagefter. Det kan være IMI-misbrugeren, som vi helst ikke vil give morfin. Så det er sådan nogle, hvor man kan overveje at have smertekateter til bagefter.
Hvis vi har en patient, hvor vi er bekymret for det kardielle, hvorfor så ikke bare bruge spinalkatener?
Det kunne man sikkert også, og det er sikkert noget med tradition. Så det er det bedste bud, at man kunne titrere det op med spinalkatener. Det hedder så, at de ikke får særlig meget postdural hovedpine, men de fleste af os er jo ikke vant til at bruge spinalkatener, så hvorfor ikke bare gøre det, vi er vant til, og gøre det langsomt? Vores hjertesyge, som vi bekymrer for os også, de får en epispinal eller en epidural, og så starter vi lige så langsomt, og så giver vi 3-5 ml ad gangen, venter 5-10 minutter, og så giver vi lidt mere og venter 10-15 minutter, og så venter vi, og så går der hurtigt en time, mens vi går og venter.
Og det gør I på operationsgangen, eller gør I det over på fødestuen?
Det gør vi på operationsstuen, på sexfødestuen. Alt er klart.
Nå, for lige hurtigt at komme omkring medicin. Nu har vi talt om det i forhold til at lægge en spinal, men hvad putter vi i vores epidural?
Altså, der har vi jo sådan en standard. Nej, det passer ikke. Men vi bruger lidokain, adrenalin, 20 mg per milliliter, 2% lidokain. Vi tilsætter, hvis det er fra Novo og ikke en, der har været i gang, så tilsætter vi sulfentanil i den igen for at få en bedre kvalitet af intraoperativt. Og så tilsætter vi natriumbikarbonat. Og natriumbikarbonat tilsætter vi for at buffre, for at få en lavere pH. De studier, der er lavet, viser, at hvis det er en epidural, der har været i gang, så kan vi få anslag sufficient til at starte en kirurgi, sætte op på omkring 5-8 minutter, og hvis man ikke har det, så tager det 5-10 minutter længere tid, hvis man ikke tilsætter natriumbikarbonaten. Så derfor er det en god at tilsætte natriumbikarbonat. Så giver man 10 milliliter, venter og ser et anslag, og så kan man supplere bagefter. Der er ingen grund til, at man giver alle 19 milliliter, for man har trukket 15 milliliter lidokain adrenalin op, 2 ml sulfenta og 2 ml natriumbikarbonat. Der er ingen grund til, at man giver alle 19 ml på én gang, synes jeg ikke. Men det er sådan en måde, kan man gøre det på.
Det var så gennemgangen af både spinalen og af epiduralen og den kombinerede epispinal. Så prøver vi lige at lave endnu en lille scenesætning her. Vi har en sund og rask gravid, som ønsker at få lavet et sektio. Vi har en ukompliceret spinal eller epi, som er blevet anlagt. Der er en far, der er klar og parat til at blive far her, og der er os tilfredse anæstesilæger efter at proceduren, som virker som om, den er vellykket. Vi har fået et blodtryk, som der er faldet lidt, og vi har fået startet metaoxidrinen, som vi skulle. Og nu ser vi så, at vi alligevel taber mere blodtryk, end vi ønsker. Vi giver måske endda også en bolusmeter allerede, når vi hører, pulsen den er steget lidt, men det har ikke nogen effekt. Der bliver givet efedrin, det har heller ingen effekt, og nu står vi her med hypotension. Hvad gør vi, og hvornår er der egentlig tale om hypotension på sådan en gravid, der ligger foran os?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Vi plejer at stile, eller vi vil gerne stile mod, at vi beholder udgangsblodtrykket. Så hvis vi kan få et blodtryk, der ligger som det startede, eller bare 90% af, hvor vi startede, så er vi godt tilfredse. Vi skal selvfølgelig sørge for, at vi har kvinden i skråleje, fordi vi får en vena cava kompression af, at hun ligger på ryggen. Det er ikke alle, der har det, men der er nogen, der har det, og har glæden af at blive tiltet og bliver faktisk bedre. Så husk skråleje. Vi starter co-loading lige snart vi har lagt spinalen, og det vil sige, at vi starter op for krystalloiden og giver det med hurtig indløb. Som du har sagt, så har vi startet metaoxidrinen for at modvirke denne her vasodilatation. I det her tilfælde, som du beskriver, der tror jeg, jeg vil gentage efedrinen og give hende lidt 10 mg ekstra efedrin. Når man har de her patienter, så kan det faktisk være en fordel at stille sig hen og være sød ved patienten og nærmest stå og holde hende i hånden, men have en en finger på pulsen, fordi man får faktisk en god fornemmelse af, hvor kraftig pulsen er, ved at stå og have en lille finger, eller en pegefinger på arteria radialis. Og så holde øje med, hvordan kvinden ser ud. Det er sindssygt, så hvide læber, kvinder, der har det dårligt, kan få. Så står man og kigger på det og ser de hvide læber, så er de faktisk utilpasset, før vi måler blodtrykket. Har vi det lave blodtryk, så skal vi reagere på det. Gentage efedrinen. Er det noget, vi har givet, der kan give hende det lave blodtryk? Vi giver mange gange ånddannet citron. Det er sådan et vidunderstof, åbenbart, som både kan gøre, at de får det meget bedre, men der er også nogen, der har den bivirkning, der får hypotension. Kan det være, at vi har givet tranexamsyre, og så må vi bare ride det af? Og så er der nogen, som reagerer med at blive bradykarde, få lav blodtryk og få hurtig respiration, hvis det, der bliver sker, faktisk gør ondt. Så en god idé er at spørge kvinden, hvordan har det? Er der noget, der gør ondt? Og kan vi gøre det bedre der?
Jeg kom lige til at tænke på, at der er nogle ting, hvis man nu sidder og lytter med derude og ikke er vant til at stå og lave elektive sektorer, og måske bare skal til at lære det, så er der lige to ting, som er rare at vide. Mm. Det er, at lige så snart, at spinalen er lagt, så starter vi metoxedrinen, og så ændrer vi også for intervallet, hvor hyppigt vi måler blodtrykket. Præcis. Så vi går fra at måle det, whatever, hver femte minut, det måske stod på, da patienten landede på stuen, til at gøre det hvert minut. Og det er måske nogle detaljer omkring det praktiske inde på stuen, som er rart at have med. Og så nævnte jeg det her. Nu nævnte du lige det der med, om du vil give metoxedrin eller efedrin. Og det kan også være, at det lige er rart at vide, hvad det er, der får dig til at skifte fra metoxedrin til efedrin. Vil du sige lidt om det?
Ja, og jeg vil bare starte med at sige, at det, der også er specielt ved sektoret, og som er mega specielt ved sektoret, det er, at vi har en far, som mange gange er mere nervøs end kvinden. Så det skal vi også lige tage højde for. Metoxedrin er en alfa-agonist og trækker karrene sammen, og det modvirker den vasodilation. Det er blevet the drug of choice. Efedrin gives som bolus til rescue, hvis blodtrykket bliver lavt. Hvis pulsen er høj og blodtrykket er lavt, så kan man være fristet til at give en bolus af metoxedrin. Det, man bare skal være utroligt påpasselig med, det er, at man kan få sådan en refleksbradykardi, og lige pludselig har man ikke noget blodtryk, og man har en patient, der har bradykard. Så man skal overveje, at man ikke skal give efedrinen først, før man starter med at give bolus på metoxedrin. Grunden til, at efedrinen ikke er drug of choice, er, at der blev lavet nogle studier, der viste, at der var lidt højere grad af lav pH hos de nyfødte, hvis man gav efedrin i forhold til metoxedrin, og der så har man valgt at give metoxedrin. Apgar score og prognostisk var det ligegyldigt, men det er grunden til, at vi er. I udlandet er der en tendens til, at man måske ender ved at give noradrenalin, og det kunne være rart, at vi bruger et stof, som vi kender fra alle mulige andre ting, også til sektorerne, men det må tiden vise.
Hvad er problemet med den her hypotension? Nu har vi koncentreret os lidt om, at det er ubehageligt for moren, hun får kvalme og bliver utilpas, når hun ligger der, men der er vel også nogle andre problemer med den hypotension, hvis vi ikke erkender og behandler den og er opmærksom på den.
Ja, i første omgang er det jo i hvert fald kvalmen og ubehaget. Altså, ja, vi skal til at hente kolde klude og have poser, og hun ligger og kaster op og har det alvorligt skidt. Worst case, så kan hun jo besvime. Og jeg har også haft en patient, som klagede over, at hun faktisk ikke kunne se. Så de kan få sådan et transitorisk synstab. Tro mig, det er svært ubehageligt at stå med som anæstesilæge og tænke, shit, er det min skyld? Nogen sjældent gang, så kan man også få, også hvis det bløder meget, så kan man få iskemi af hypofysen, og så kan man få det, der hedder et Sheehan's syndrome, og simpelthen får hypofyseinsufficiens. Og det er sådan nogle ting, man skal være meget opmærksom på. Det kommer ikke at vise sig peroperativt, det kommer bagefter, hun klager træthed, og måske viser første symptom så først, at hun ikke kan få gang i mælkeproduktionen. Men det er også det lave blodtryk.
Hvad med fosteret?
Fosteret er afhængig af mors perfusion. Så længe mor har et fornuftigt blodtryk, så har fosteret det også godt. Så det er selvfølgelig den alt overvejende grund til, at vi skal sørge for, at blodtrykket er fornuftigt.
Ja, og nu kommer du ind på nogle af de ting, som jeg også tænker, det er rart at vide, når man lige starter ud i det her med, at du siger lige, at mors blodtryk er fosterets blodtryk, der er ikke nogen autoregulation i uterus, og det skal man vide, fordi hvis man nu bare stod med sådan et blodtryk, og man ikke var opmærksom på at få det behandlet og holde det op i nærheden af udgangsblodtrykket, jamen så kan det gå ud over fosteret, fordi det ikke får den, det blood flow, den skal have deret til. Og nu har vi talt lidt om det her med komplikationerne omkring hypotension. Og så er der jo faktisk også nogle komplikationer til den neuroaxiale blokade og lumbalpunktur i det hele taget. Hvis man vil høre mere om det, så kan man tune ind på vores podcast her på kanalen omkring fødeepidural, hvor du jo også er med, Kim. Og det gør jeg bare lige reklame for her. Der er et par andre komplikationer, som jeg synes, vi skal nævne, og det ene er shivering. Det er en hyppig komplikation, som vi ofte er vant til bliver behandlet i opvågning, og som vi ikke har noget at gøre med som anæstesilærer. Men lige præcis på sektorstuen, der er det bestemt ikke sjældent, at man ender med at stå og kigge ned på mor, der ligger foran en, som bare ryster helt vildt. Hvad skal vi gøre?
Jeg er glad for, at du ikke spurgte mig, hvorfor. fordi at, så vil jeg sige, det vidste jeg ikke. Altså, shiverings ser vi hyppigere i forbindelse med en akutte sektio. Og der kommer jeg med en eller anden, måske ikke helt rigtig historie om, at det er noget med kvindens adrenalinspejl, som lige pludselig møder, at nu er alt godt, og hun er forløst og vasodilateret, og den ubalance giver de her ufrivillige rystelser. Og det er jo ufrivillige rystelser, hvor hun bare ligger og, som et æspeløv, og så kan man sige til hende, træk vejret stille og roligt, og så prøver hun det, og så går det fint. Og lige snart hun er op med, det, så ryster hun igen. Vi ved ikke hvorfor. Der er masser af forslag. Vi prøver at varme hende op. Vi giver hende en varm tæppe. Vi kan give hende varme væsker, hvis man har det. Der er nogle steder, der har man hidtil givet pitidin i en lille, lille dosering. Hos os, der giver vi klonidin, hvor vi giver 75 mikrogram klonidin. Som også hedder cataplexan. Det har en relativt god effekt. Virker det ikke, så gentager vi det. Men vi gør det først, når barnet er ude. Og så håber vi på, at det er godt nok. Vi har spurgt kvinderne, hvor generet de er af det, og der er faktisk meget få af dem, der synes, at det er voldsomt generende. Så det måske er det mere generende for anæstesilægen og sygeplejersken, der står og kigger på. Hvem ved?
Nu har vi talt lidt om den regionale anæstesi. Der er der også situationer, hvor det elektive sektio planlægges i generel anæstesi. I næste episode, der skal vi tale om akutte sektorer, og der vil vi gå lidt dybere ned i generel anæstesi til sektio. Men for lige at tage hul på det, hvem er det, der skal i generel anæstesi, når vi taler om de elektive sektorer?
Ja, og igen vil jeg gerne starte et helt andet sted, og beklager jeg ved det. Men det er bare fordi, at det generelle anæstesi, sektor i generelle anæstesi, adskiller sig så markant fra det, vi er vant til som anæstesilæger. Vi er vant til, at vi tuber, og så går de i gang med at vaske og gør alt klart, og så kommer kirurgen på banen, og så kører operationen. Det er sådan, vi gør med alle vores anden kirurgi. Her er det set op anderledes, at vi skal faktisk, hvis kvinden skal i fuld bedøvelse, og vi ved det, så skal vi faktisk have eller kateter, have sprittet af, have sat afdækning på, have kirurgerne til at være klar, og så når vi har øjenkontakt alle mand, så ligger vi til at sove. På den måde, så er barnet bedøvet kortest muligt, og så gør vi det så godt for hende og for barnet, som vi kan. Men det er mærkeligt første gang, man står der, og man skal passe på ikke at gå i gang, ligesom man plejer. Dem, der skal i fuld bedøvelse, kunne være maternal request, altså dem, som bare ikke vil stikkes ryggen og vil fuld bedøves. Det er jo den eneste operation, vi kan booke det her. Så det er jo en ting, som vi kan komme ud for. Det er sjældent. Vi vil gerne have en rygbedøvelse og kan godt forklare de fleste kvinder, at det er det bedste for hende, hvis det er maternal request. Men nogen, der er der altså fuld bedøvelse. Og så kan det selvfølgelig være der, hvor der er kontraindikationerne til at lægge en spinal. Og det kan være, at hun har blødningsforstyrrelser. Det kan også være, at hun har metal siddende lige præcis der i ryggen, så vi ikke kan lægge en spinal. Hun er opereret der. Så er vi jo nødt til at lægge hende til at sove. Og så kan det jo også være, at der er de der rigtig sårbare kvinder, som ikke kan være med til noget. Og det kan være, at det er det bedste, vi kan gøre for dem. Men vi går langt for at overbevise mig om, at en rygbedøvelse er det bedste.
For lige at runde af omkring generel anestesi for den her episode her, så står det jo meget, meget tydeligt i Dasheims vejledning, at det er en specialistopgave at bedøve gravide, eller gravide til, især gravide til sektio. Hvorfor er det er så anderledes? Hvorfor er det en specialistopgave?
Man har prioriteret de her kvinder, fordi at fysiologien ændrer sig. At det er en potentielt vanskelig luftvej. Så derfor skal man have den plan B. Så er det et hvis vi snakker generelt anestesi, så skal vi være forberedt på, at vi har en hævet slimhinde, en sårbar slimhinde, og risikerer at få vanskeligt ved at intubere. Vi har nogle marmæ, der er store, vi har kvinden liggende i skråleje, og som sagt, så har vi jo også det hele dækket op, så det kan være svært at komme til. Så det er ikke en ting, der skal tages let på. Selvom vi har fået videolejenskop, og der har hjulpet os meget, så er der stadigvæk vanskelig luftvej. Og derfor skal man have stor respekt for det. Og igen, det er en rask kvinde.
Ja, Kim, de fleste uddannelseslæger, de bruger jo masser af tid på elektive sektordage under deres obstetriske anestesiophold. Og nu har vi talt rigtig meget om selve anestesiteknikken. Jeg kan huske, da jeg startede, at der var rigtig mange andre ting på stuen. Jeg også brugte en del energi på panda, sikkerspor eller hvad det er, nu man nu har. Det fyldte enormt i min bevidsthed, og det samme gjorde tankerne omkring de komplikationer, der kunne opstå både hos mor og hos barn. Så nu stiller jeg et stort spørgsmål ved at spørge, om ikke du kan fortælle lidt om, hvordan man kan bruge de her elektive sektordage til også at blive bedre til de akutte situationer, som man senere hen kan risikere at ende i. Både det akutte og det elektive sektor.
Jo, altså man kan sige, at stå med de elektive sektorer eller stå med sektorerne kræver jo en del af anestesilægen. Dels så indgår vi i et team og skal have det her team til at fungere. Og mange gange så bliver det os som anestesilæge, der er tovholder, der sørger for, at tingene sker og glider. Så vi har en vigtig teamlederfunktion. Vi har også en utrolig vigtig ting, og det har jeg sagt flere gange, og kommer sikkert også til at sige, når vi snakker akutte sektor, med de her patienter. Det er vigtigt, at vi har en god kontakt med dem, at vi fremtræder troværdigt. Jeg plejer at sige, at patienterne er jo ikke bange for kirurgen, de er bange for os. Så vi skal på løbet af ingen tid etablere en god kontakt med dem, få dem til at tro på, at det vi laver, det har vi faktisk styr på, og få dem til at føle sig trygge. Og så skal vi også lige huske at tage hånd om far, som kan falde. Jeg har haft en far, der faldt som en træstamme, slog hovedet i gulvet, og vi måtte have min CT-scanneren bagefter. Han blev ved at gå og spørge, har hun det okay? Og som jeg sagde til dem, så bliver det sikkert en sjov konventionssang, men lige der tror jeg gerne, at mor ville have haft, at han var til stede, og ikke bare spurgt, om hun var okay. Så vi skal tage os hånd om teamet og om patienterne. Så skal man gøre sig de umage med at få styr på de ting, som man har med at gøre. Ha' styr på de sikkerspor, vide, hvordan det virker, vide, hvordan man kan være bedst mulige samarbejdspartner og teamplayer med børnelægen, som måske står med et dårligt barn. Få styr på din neopuff, få styr på doser, få kigget på den genoplivningsalgoritmen til de nyfødte, så man ved, hvornår er det, man egentlig skal have, hvilken situation. Brug tiden på det. Tag med kirurgen. Få en fornuftig forklaring på, hvad der skal ske, og hvad for nogle kritiske faser de ser. De er jo afhængige af vores arbejde, og vi er afhængige af deres arbejde. I højere grad, synes jeg, igen, ud i forhold til mange andre bedøvelser. Gør så der umage, at nogle gange bløder det. Vide, hvordan forholder jeg mig til, hvis det bløder. Hvor skal jeg få blod? Hvor meget blod skal jeg have, hvis der er postpartum blødning? Hvem ligger den ekstra i ved adgang? Hvad gør vi, hvis der er atoni og alt den slags? På hoveddannelseskurset i obstetrisk anestesi, der bliver der sagt til vores kursister, at de skal prøve at få fat i nogle navlesnore, navlestrenge, som jo bare bliver smidt ud. Få lov til at prøve at lægge et navlevindkateter. Finde ud af, hvordan en navleindtag ser ud. Hvad er arterierne? Hvad for en er venen? Så man får afmystificeret det. Og så bliver det meget nemmere, når man står i de akutte situationer. Fordi så føler man sig bedre beredt og bedre klædt på.
Så kan jeg da komme med en anbefaling der. Gå lige ud og kigge på vanskelig luftvejsbordet. Hvad står der på afdelingen? Fordi at, jeg blev der taget med bukserne nede, da du, Kim, faktisk kom og viste mig en vippestilet, som jeg aldrig havde set før. Og den lå i luftvejsbordet på JMC, hvor jeg var inde, og der måtte jeg jo komme til kort.
Jamen altså, men igen, vi har en potentiel vanskelig luftvej. Det er virkelig, virkelig sjældent, vi kommer i situationen. Men den dag, vi står der, om vi så er bagvagter, så er det stressende. Om det er forvagt, så er det mega stressende. Og for os anestesisygeplejersken, så vær klar på, hvad der skal ske, hvem gør hvad, og hvor, hvad for noget udstyr har vi. Selv krigssættet skal jo vides, hvor det er worst case scenario.
Nu spurgte jeg dig som eksperten, Kim, hvad skulle man gøre, når man nu stod der på sin elektive sektordag, og du sagde jo rigtig mange af de ting, som jeg gerne ville have, du skulle sige, men så kan jeg måske alligevel byde ind med til jer, der lytter med, og ikke er helt så erfarne som Kim, og tænker, hvordan får jeg lige struktureret det her, når jeg går i gang med at stå til de her sektorer. Og det her, pointen er simpelthen, kend din stue, kend din kontekst, kend dit udstyr. Sørg for, at du får hils på dit team om morgenen. Når du går ind og gør klar, så vær sikker på, at det er dig, der gennemgår sikkerhedsbordet. Følg, hvis ikke I har, jeg forestiller mig, at de fleste steder har, både sådan en instruks for, hvordan man starter sit sikkerhedsbord, eller sin panda, eller hvad man har, og at man har neo-guidelines hængende derinde. Kig på dem, indstil bordet efter guidelines. Sørg for at kigge i skufferne og se, der er det udstyr, der skal være. Fordi så får man opbygget sig en rutine om, at man gør det samme hver eneste gang. Få styr på, hvor er medicinen til baby, hvis det bliver aktuelt. Og derefter så kan du så begynde at koncentrere dig om de andre ting, når kirurgien går i gang, nemlig husk at sige til jordmoren, du gerne vil have navlestrengen, så du kan lege med den bagefter og øve dig på den. Begynd at stå og repetere de her guidelines, men når nu de siger, at man skal tænde for syntoner, og der er blevet afnavlet. Hvad nu, hvis der er atoni? Hvad er det så, jeg vil sætte i gang med? Og det er faktisk sådan en hel strategi, jeg har haft med mig til hver eneste sektor, jeg har stået til. Det er simpelthen at få øget de guidelines undervejs i de forskellige sekvenser, fordi så har jeg bare fået lavet rigtig mange gentagelser i den tid, jeg har lavet obstetrisk anestesi. Og det vil jeg gerne advokere for, at vores lyttere får med sig for den her episode, at de skal kunne deres teori, men de skal også træne deres praktiske tilgang til det her.
Og hvis jeg kan komme med et indspark, som kunne være en segue til, når vi skal snakke akut kejsersnit, så ved jeg jo, at jeg har forvagter, som når de møder ind i vagten, så går de lige op og får lagt deres handsker frem, så de har den størrelse handsker. De sørger for, at medicinen ligger der. Det kan også være, at de blander en top-up til en fødeepidural, som kan bruges, når hvis der kommer et akut sektor. Igen, vær forberedt, så er vi jo godt kørende. Mm. Men det kan man allerede starte på de elektive sektordage.
Så tror jeg, at vi kom igennem det, der relaterer sig til det elektive sektor. Hele DASEIM-vejledningen handler jo om sektor generelt, men her i den her episode, der har vi så koncentreret os om det, der vedrører det elektive sektor. Hvad har vi lært i dag, Tobias? Hvad er det vigtigste, du har lært af Kim i den her episode?
Jamen, det er også, jeg synes, vi skal starte med Kim, fordi det er trods alt ham, der har de vise ord.
Hvad har du lært af os?
Jamen, jeg har lært, at jeg skal læse DASEIM's vejledning godt og grundigt. Hvis man skal sende folk afsted med tre råd herfra, så vil jeg synes, at det var, som vi snakker om, at man skal være klar og professionel og imødekommende over for mor og far og teamet. Det er den første ting. Man skal være god til at høre på kvinden. Være opmærksom på, om hvis hun klager, vonder sig, er det smerter, er det ubehag, er det utryghed, hvad er det? De klager, der kommer fordi at der er smerter, og de kommer, fordi vi ikke hører efter, hvad de siger. Vi kan tåle masser af smerter for vores patienter, men vi er nødt til at være til stede hos kvinden. Og så skal man tredje være klar på at tage et ansvar. Hvis tingene ikke spiller, som de gør, som de skal, så skal man være klar til at have en plan B. Og måske skulle man også kigge på det der flowchart, som vi prøvede at gennemgå. Hvad gør jeg, hvis? Fordi det giver en tryghed, og så bliver det lidt nemmere at være til stede i det.
Det vigtigste læringspunkt for mig, mens du tænker over dit, Tobias, det var faktisk det, du lærte os omkring testningen. Jeg har altid været oplært med, at jeg skal være meget opmærksom på, at den der spinal, den dækker til T4 og tester det med kugle. Men jeg synes, det var super interessant, det du sagde med, at måske er det faktisk ikke nok, at vi bare forlader os på at bruge den her vatdut, der er dyppet godt i hospitalsprit. Det synes jeg var interessant, og det tror jeg, jeg skal have kigget lidt mere ind i. Bare for nysgerrighedens skyld.
Jeg tror, han hedder Kin Seller, ham der har skrevet om det. Mm. Det er meget nørdet. Ret skægt.
Og jeg tror, jeg skal tage og teste mere indgående til T4-niveau, før jeg ligger til at sove. Og så skal jeg hjem og læse på Shivering.
Skal du teste til T4, inden du ligger til at sove, eller?
Nej, de skal jo ikke sove. Det er jo regulært anestesi.
Så du vil bare gerne have, den går til T4?
Jeg vil gerne sikre mig, at de skal til T4. Ellers så kommer de jo til at sove. Det er jo det, der er problemet. Ja. Godt. Jeg tror, det var ordene for nu, Kim. Og Sandra for den sags skyld. Den næste episode, den handler om anestesi til det akutte sektion, hvor vi endnu en gang har taget Kim med. Så klik, følg på vores podcast, hvis I vil opdateret, så snart de nye postvars kommer klar og er klar. Har I forslag til episoder eller andre kommentarer, så hop endelig ind på scanform.org eller på Instagram og smid os en kommentar. Så Kim, tak for i dag.
Selv tak.
Og en stor tak til JMC og Design for at støtte vores podcast. Så er der vist ikke mere at sige. Tak fordi I lyttede med, og vi høres ved.